John Ronald Reuel Tolkien, ale také Ernest Thompson Seton a C.S. Lewis. Co spojuje tyto výrazné spisovatelské individuality? Oslovili celé generace čtenářů. Podíleli se na formování jejich stylu života a do značné míry i jejich výchovy. A kdo je jednou objeví, obvykle si je zamiluje na celý život. A z našeho českého pohledu je spojuje také to, že jim láskyplnou pozornost, ovšem s vědeckou důkladností, věnuje host dnešních hovorů. Profesor Pavel Hošek, český teolog, religionista a pedagog. O tom, jaké kouzlo jej k osobnostem tohoto typu poutá a proč jim věnuje tolik důkladné pozornosti ve svých knihách, budeme mluvit právě teď. A zaměříme se především na Tolkiena a knihu o něm nazvanou Sloužím tajnému ohni. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane profesore, děkuji, že jste si udělal čas. Vítejte u nás.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Prosím vás, řekněte mi, jak to, že výsostní vzdělanci, filologové, univerzitní profesoři tak tíhnou k fantasy žánru? Co to je v nich?
Já myslím, že hovoříme-li právě o Johnu Ronaldu Reuelu Tolkienovi a jeho celoživotním příteli C.S. Lewisovi, kteří skutečně přednášeli na Oxfordské univerzitě, tak musíme jaksi upnout pozornost také k tomu, že oni vlastně nějakým způsobem celý život rozvíjeli takový pohled na svět, který si osvojili už v dětství. Oni se prostě nechtěli nějakým způsobem vyprostit nebo vymanit z toho dětského pohledu na skutečnost. Byli přesvědčeni a vzájemně se v tom utvrzovali, že dokud jsme děti, tak se dokážeme na svět kolem sebe dívat do široka otevřenýma očima, dokážeme žasnout nad nesamozřejmostí skutečnosti a většinou tenhle dětský pohled s časem ztrácíme. A oni byli oba přesvědčeni, že je to vlastně škoda.
No ale Seton taky, o kterém jste napsal knihu, že?
Seton rozhodně, byť ten měl daleko víc tedy to svoje vnímání skutečnosti spojené s divokou, neskrocenou přírodou, tak taky v jistém smyslu zůstal celý život chlapcem a dokázal to nějakým způsobem vyjádřit taky ve svých knihách. No a ta velká čtenářská odezva svědčí o tom, že se jistě trefil do určité citlivé struny, alespoň u mnoha z nás jejich čtenářů.
Obvykle, když dospělý muž vykazuje známky toho, že se mu nechce jako z toho dětství, že si ponechal spoustu atributů, tak to zejména jejich drahé polovičky kvitují s malým potěšením. Ale u těchto mužů se ukázalo, že mohou díky této vlastnosti vznikat i veliké skvosty, vidíte?
Určitě. Třeba zrovna Tolkien byl svědomitý manžel a tatínek čtyř dětí. Byl to rodinný typ a vlastně jeho otcovství a zodpovědný přístup k rodině a k milované manželce Edith se nějakým způsobem prolnul s jeho literární tvorbou. On totiž vlastně řadu svých velkých literárních příběhů nejprve vyprávěl svým dětem, o které teda pečoval, věnoval jim spoustu pozornosti a zrovna v jeho případě je vidět, že se velký literární talent a to celoživotní dětství, ve kterém Tolkien tak trochu zůstal, může dobře potkávat i s těmi odpovědnostmi dospělého věku.
Já jsem četla v nějaké anotaci, mám dokonce pocit, jestli se to netýkalo vaší knihy, že on měl jako nelehký život. V čem to spočívalo? Povězte nám o něm něco.
Zdá se, že jeden z důvodů, proč Tolkien zůstal celý život nějakým způsobem jaksi zahleděný do toho krásného dětství, které prožil, souvisel s tím, že to jeho krásné dětství bylo vlastně poměrně brzy a takovým bolestivým způsobem ukráceno. On osiřel nejprve, když mu ještě nebyly 4 roky, tak zemřel jeho tatínek a posléze po několika letech, která strávil na anglickém venkově, nádherné prostředí, které ho velmi inspirovalo i v pozdější literární tvorbě, tak když mu bylo 12, tak zemřela jeho maminka. To znamená, Tolkien celý život v sobě nesl tuhle bolestnou ztrátu, že byl vlastně sirotek, vychovával ho katolický kněz, velmi moudrý a laskavý člověk, otec Francis Morgan, na kterého Tolkien vzpomínal s velkou láskou. Nicméně byl to vlastně sirotek, stejně jako jeho bratr Hillary, a posléze, když byl vlastně mládenec, tak jeho nejbližší přátelé, jeho opravdu nejvěrnější kamarádi padli na bojištích první světové války. To znamená, těch prvních asi 25 let Tolkienova života se neslo ve znamení velkých, teda bolestných ztrát, a v tom literárním díle jeho zralého věku vlastně můžeme sledovat takové celoživotní vyrovnávání se smutkem a bolestí, která nějakým způsobem poznamenala ta první dvě nebo tři desetiletí jeho života.
Jak se mu podařilo za těchto nepříznivých okolností dosáhnout dobrého vzdělání?
Jako chudý sirotek byl vlastně ohrožen tím, že nebude mít dost prostředků na vzdělání, ale tady velmi zafungoval právě zmíněný otec Morgan, který ze svého kněžského platu vlastně oba chlapce Tolkienovi podporoval finančně na studiích, a tím pádem se povedlo Johnovi dosáhnout tedy velmi kvalitního vysokoškolského vzdělání, což bylo nezbytné také proto, aby byl schopen zajistit rodinu, kterou posléze založil, protože jinak by tedy zřejmě byl skutečně odkázaný k celoživotní chudobě. Na druhou stranu, ačkoliv se stal poměrně brzy akademickým pracovníkem, učitelem, tak jeho hmotné proměry vlastně po většinu života nebyly, kdo ví jak, skvělé. Vlastně jako rodina žili na samé hranici chudoby až v podstatě do pozdního věku, kdy díky ohromnému věhlasu Pána prstenů konečně k stáru taky přestali být chudí a dočkali se jakéhosi bohatství, ale úplně tedy až v té pozdní životní etapě.
Tak on nenapsal jenom Pána prstenů, jeho tvorba byla jaksi rozsáhlejší, ale jak on to měl tedy s uznáním? Dožil se jako takové té satisfakce za to svoje dílo?
Dožil, i když je nutno říct, že Tolkien vlastně za svého života vydal jenom několik procent toho, co napsal. On miloval jazyk, miloval příběhy a objevováním Středozemě, tedy té literární říše, jejíž jaksi příběhy známe z Pána prstenů, se zabýval celý život. Vlastně ta mytologická říše vznikala 60 let v jeho neobyčejně bohaté fantazii. A to, že Pán prstenů vyšel až teprve v polovině 50. let, kdy měl Tolkien 4 roky do důchodu, je svědectvím o tom, že vlastně ačkoliv to v něm všelijak zrálo v podstatě od mládí, tak teprve poměrně pozdě také ostatní čtenáři směli tedy jaksi přijmout pozvání a jaksi projít se po pláních Středozemě. Před Pánem prstenů vlastně Tolkien uveřejnil jenom jedno úspěšné dílo, a to byl Hobbit. Jakási vlastně předzvěst a pro děti takovým pohádkovějším stylem psaný soubor příběhů Bilba Pytlíka, které posléze tedy jaksi rozkošatí v ten veliký strom Pána prstenů.
No a za co tedy dostal ten řád britského impéria od královny?
Za velký úspěch spojený právě s Pánem prstenů. Skutečně dočkal se věhlasu a slávy, protože to byl velmi svědomitý člověk, tak byl k stáří paradoxně zavalen korespondencí, protože Pán prstenů se opravdu stal kultovní knihou, zejména v polovině 60. let, kdy tu hobití říši objevila americká vysokoškolská mládež a prodejnost Pána prstenů od té doby lámala rekordy, a Tolkien dostával obrovské haldy dopisů, na které se pokoušel jako svědomitý spisovatel odpovědět. Takže velkou část svého volného času pak trávil potýkáním se s těmito vedlejšími produkty svého věhlasu.
Tak tu Středozemi rozpracoval tak pečlivě a tolik času tomu věnoval, desítky let, si člověk až říká, jestli vážně někde neexistuje.
Tolkien by jistě s úsměvem, ovšem s tajemným úsměvem, odpověděl, že v jistém smyslu Středozemě existuje. On věřil, že fantazie je nástroj vnímání, že umělec ve chvíli tvůrčího vytržení objevuje to, o čem poté jaksi podává uměleckou výpověď. Není to náhoda, že jeho knihy o Středozemi jsou doprovázené mapami a kalendářem a soupisem rostlin a živočichů a bytostí. On skutečně nepovažoval Středozem za dílo nějakých nápadů a originálních výtvorů své vlastní představivosti. On se skutečně považoval spíš za jejího objevitele, který vlastně tak trochu píše cestopis ze svých dobrodružných poutí po pláních Středozemě a zve čtenáře, aby přijal pozvání a ve chvílích četby tedy vstoupil a sám se na chvíli ocitl v tom prostředí, v tom příběhovém světě, které Tolkien, jak sám říká, spíš objevil, než vymyslel.
To skoro, když to tak poslouchám, jak to říkáte, to skoro vypadá, jako kdyby to vážně, jako kdyby popisoval nějakou další dimenzi. Jak už se to tak často stává v různých dílech, filmy a tak dále, tak proč by ta jedna dimenze nemohla být tohoto typu, že?
Ano, on vlastně vycházel z toho tradičního klasického pojetí umělecké inspirace jako políbení múzou. On se domníval, že umělecké nadání je vlastně vystupňovaná vnímavost a že člověk musí jaksi trpělivě čekat a naslouchat, až ho navštíví múza, až tedy bude mít co sdělit. Neznamená to, že by považoval své literární dílo za jaksi artikulaci nějaké mystické vize, to ne. Je to vlastně vedle jaksi té vystupňované citlivosti také poctivá práce. On byl velmi svědomitý v tom, jak vypracovával jednotlivé detaily těch příběhů a profily postav. Nicméně on opravdu, konec konců Pán prstenů mu trval 14 let, to dílo trpělivě vyseděl. On jak si sám říká, že když se ve vyprávění dostal třeba do hostince u Skákavého poníka, tak netušil, kdo je ten záhadný cizinec, který tam seděl u stolu, a netušil to o nic víc než Frodo a ostatní hobiti, kteří se tam právě dostali. A tak trochu čekal, až měl dojem, že ví, jak to bylo a že ví, jak má ve vyprávění pokračovat. Takže to jeho pojetí umělecké tvorby je velmi svébytné. A to, co je na něm zvláštní, je, že mu skutečně zůstal věrný. Takže takhle tvořil, proto mu to vlastně trvalo tak dlouho a konec konců to největší literární dílo, tedy celá ta mytologická říše, kterou známe jako Středozemě, na ní nejenom, že pracoval celý život, ale on to nedokončil. On vlastně, když v roce 1973 zemřel, tak po sobě nechal obrovskou literární pozůstalost, z níž jeho syn, Christopher, posléze vydával jednotlivé části. Nicméně těch spisů o kompletních dějinách Středozemě, které zůstaly v tom Tolkienově literárním odkazu, bylo na 12 svazků. 12 svazků, 5000 stran, z čehož tedy takový velmi kratičký výtah známe pod názvem Silmarillion, jakožto ty nejdůležitější stručné verze příběhu Středozemě.
Čím se to dá vysvětlit, že o té Středozemi on si to tak jako tak pro sebe jako tam schovával tak dlouho, že s tím nepracoval, nešel na veřejnost dříve sám?
On byl velmi svědomitý a velmi zodpovědný. On se skutečně domníval, že to nemůže pustit z ruky, dokud to nebude přesné. To znamená,
to je fascinující kombinace té zbytnělé fantazie a exaktního přístupu vědce, že?
Ano, přesně tak. On byl profesor filologie. Aha. To znamená, on byl vlastně v něčem jaksi ctitelem mravenčí práce s jednotlivými slovy a slovními tvary a jejich proměnami v čase. A v tomhle teda bychom spíš u něj očekávali jakousi pedantérii, jakési až hnidopišství v citlivosti pro detail. Ale zároveň neobyčejně bujná, řeklo by se divoká fantazie, která taky nějak prostě byla součástí jeho pozoruhodného osobnostního profilu. A toto ve vzácné a zřejmě poměrně jedinečné kombinaci nakonec dalo vzniknout tak velkému literárnímu dílu.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je profesor Pavel Hošek. Diskutujeme o Johnu Tolkienovi.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
Řekněte mi, proč, ono je to teda na snadě, já to tuším, ale vy to budete umět exaktně pojmenovat, proč byl tak strašně neoblíben až nenáviděn za totality tady u nás? Jeho boom zde nastal až po 89., předtím jenom pro znalce, že?
Přesně tak. Lépe dopadla jeho knížka pro děti Hobbit, protože nevzbudila podezření, že se jedná o nějakou podvratnou politickou alegorii. Špatně dopadl Pán prstenů, protože představitelé tehdejšího režimu naznali, v rozporu tedy s Tolkienovým záměrem, že se jedná o takové škodolibé vylíčení tehdejší mocenské struktury toho komunistického bloku a že Mordor je tedy ta říše zla, je vlastně politickou alegorií těch zemí seskupených kolem Sovětského svazu. A protože byl Tolkien takto jaksi spatřen jako podvratný živel, který se snaží nějakým způsobem podkopávat to jaksi štěstí socialistického ráje, který tady byl budován, tak jeho dílo nesmělo vyjít, ovšem o to více inspirujícím vlastně samizdatovým textem se stalo pro mnoho českých disidentů. Čeští disidenti prožili takovou menší tolkienománii, jak se o tom někdy mluví, s trochou nadsázky. Prostě to dílo, a zdaleka nejenom kvůli té domnělé politické alegorii, ohromně oslovilo spoustu lidí, kteří nějakým způsobem právě tady z toho zvláštního pozoruhodného zrcadlení skutečnosti v Tolkienově fantazii čerpali ohromnou posilu a inspiraci, například kruh intelektuálů kolem Václava Havla, ke kterému patřila slavná jména jako Tomáš Halík, nebo Radim Palouš, nebo Daniel Kroupa, nebo Zdeněk Neubauer, tak ti jaksi dokonce si navzájem rozdělili přes dívky, převzaté tedy ze společenstva s Pána prstenů, a byla to taková jejich trošku napůl legrace a napůl taková konspirační finta.
A vy ty přezdívky znáte?
Já jsem jaksi jako vděčný čtenář o té Kampadémii, tedy o tom klubu vzdělaných disidentů kolem Radima Palouše, kolem Zdeňka Neubauera a dalších. Já to znám z četby. Je to pozoruhodné, je to fascinující pro mě, ale já jsem hold o generaci mladší, takže pro mě je to spíš úžasné svědectví o té velmi vrstvě stevnaté podobě Tolkienova působení také i tedy v naší zemi.
To je pozoruhodná ukázka toho, jak ta díla žijí svým vlastním potom životem, možná ještě i jiným, než autor zamýšlel. Mimochodem, on byl homopolitikus nebo nebyl? On to neměl takto jako postaveno? Či ano? Ne.
On nechtěl komentovat aktuální politické dění. On se domníval, že umělec má vypovídat o lidské situaci bez těsné vazby k nějaké konkrétní politicko-společenské realitě, aby potom ta umělecká výpověď mohla oslovovat čtenáře, kteří vůbec nejsou vázáni na tu situaci. Takže na jednu stranu je zřejmé, že ho jako osobního účastníka první světové války, kdy on byl svědkem tedy některých z těch nejhroznějších bitev ve Francii, ovlivnila tahle válečná zkušenost a nějak to přichází ke slovu, v té středozemi a jejich tedy všelijakých bojích mezi dobrem a zlem. Na druhou stranu to ale není tak, že by některé příběhy Silmarillionu byly alegorií první světové války nebo případně té druhé světové války, která zase je pro Pána prstenů důležitá v tom, že v její době, tedy v době druhé světové války, rukopis Pána prstenů vznikal. To znamená, Tolkien chce hovořit o určitých pravdách, určitých jaksi výzvách starých jako lidstvo samo, jazykem, který není vázán na nějakou konkrétní politickou situaci a ctí svobodu čtenáře. Přesně jak jste říkala, ať s tím čtenář naloží podle vlastního uvážení, ať čtenář v tom příběhu nalezne zrcadlení své osobní, vlastní životní zkušenosti a situace, která je samozřejmě jiná než ta Tolkienova a to je v pořádku.
Ta vaše kniha Sloužím tajnému ohni, teď jsem, nevím, jestli jsem náhodou neřekla tajemnému předtím, pokud ano, omlouvám se, má podtitul Duchovní zdroje literární tvorby Tolkiena. Tak teď můžeme si alespoň ještě stručně zkusit říci, jaké to jsou ty duchovní zdroje. To je téma, které vysledujete vždycky v těch vašich knihách, když píšete o těch autorech, že?
Tolkien byl hluboce věřící člověk. V těch bolestných událostech dětství mu vlastně oporou a posilou byla víra, kterou nějakým způsobem převzal od svojí maminky a víra bytostně a těsně souvisela s účastí na bohoslužebném dění, které ho oslovovalo ani ne tak rozumově, ale tou pro něj nádhernou symbolikou světla a hudby, kterou vnímal, kdykoliv se účastnil bohoslužby tak silně, že nakonec symbolika světla a hudby je vlastně takovým vláknem procházejícím celou jeho literární tvorbou, jako jakýsi sjednocující motiv. Protože boj mezi světlem a tmou a jakási hlubinná melodie bytí, která se jaksi prolíná do jednotlivých rovin skutečnosti, to je opravdu jeden z bytostných zdrojů Tolkienově fantazie. A jestliže tu větu Sloužím tajnému ohni známe jako výpověď dobrého čaroděje Gandalfa, když se utkal v tom střetu se zlým Balrogem, tak je to zároveň velmi přiléhavý obraz Tolkienovi vlastní literární tvorby. Nejenom Gandalf, ale Tolkien sloužil tajnému ohni. Protože tajný oheň pro něj a v té symbolice středozemě je právě duchovní rozměr skutečnosti. Ten tajný oheň, ten skrytý plamen, který dává život všemu, co vidíme kolem sebe. A když nakonec vysvětluje svému příteli, co to je ten tajný oheň, tak otvírá Bibli, ukazuje na tu chvíli, kdy byl vylit Duch svatý a nad hlavami apoštolů byly plameny ohně. A ten tajný oheň, který plane v srdci středozemě a který je taky pro Tolkiena zdrojem umělecké inspirace, to je onen plamen, který spočinul na hlavách apoštolů. Takhle nějak naznačuje, jak on sám rozumí povaze těch nejhlubších zdrojů umělecké inspirace.
Když byste mi měl odpovědět opravdu jenom tak dvěma, třemi slovy, jak moc máte tohoto autora rád?
Tolkien mi změnil život. Já jsem otevřel Pána prstenů, přijal jsem pozvání, ocitl jsem se ve středozemi a něco se mnou stalo. Skutečně ten literární svět, tak jak ho Tolkien představuje čtenářům, má proměňující účinky. Je to jako iniciační zkušenost. Člověk se začte a pak zavře knihu a dívá se na svět kolem sebe jinýma očima, změněným zrakem.
A já vám děkuji za vaše slova. Povídala bych si dál, ale už musíme končit. Díky, nashledanou.
Díky za pozvání.
Vážení přátelé, to byl profesor Pavel Hošek. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.